Totuus on käsite, josta on paljon keskusteltu ja paljon kinattu ja väitelty. Luultavasti ihan siitä asti, kun puhetaito on ollut olemassa. Esimerkiksi Jeesuksen aikalaiset, häntä kuulemaan kokoontunut väki, opetuslapset mukaan lukien, pohtivat kovasti tätä kysymystä. Jeesus sanookin Luukkaan evankeliumin luvussa 12. Kun te näette pilven nousevan lännestä, sanotte heti, tulee sade, ja niin tuleekin. Ja kun tuulee etelästä, te sanotte, tulee helle, ja niin tulee. Te tekopyhät, maan ja taivaan ilmiöt te kyllä osaatte tulkita, kuinka sitten ette tätä aikaa. Ja vielä yksi jae myöhemmin, miksi te ette jo itse ratkaise, mikä on oikein? Tavallinen kansa oli jakautunut. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen ja pitivät häntä ja hänen opetustaan totuutena. Jotkut nousivat vastustamaan häntä ja he olivat epäuskoisia. Merkittävä osa ihmisistä oli epätietoisia. He olivat kahden vaiheella, onko tämä totuus vai ei. Totuutta vastaan on aina hyökätty. Uuden testamentin evankeliumeissa se ilmenee kahdella tavalla. Papit ja kirjanoppineet hyökkäsivät totuuden sisältöä vastaan. Tämä ryhmä ilman muuta koki olevansa ehdottomasti oikeassa ja totuuden puolesta, jopa fanaattisuuteen saakka. He olivat liian varmoja, he eivät olleet avoimia Jumalan ilmoitukselle. He eivät vanhan testamentin kirjoituksista löytäneet oikeanlaista Messiasta. Nämä ihmiset olivat täysin varmoja, että vain heillä on ainoa oikea totuus. Niinpä he omassa sokeudessaan hylkäsivät oikean totuuden, Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja vain muutamaa vuotta myöhemmin Jeesus tuomittiin ja teloitettiin. Tässä yhteydessä hän joutui maaherra Pilatuksen eteen. Pilatus hylkäsi koko totuuden käsitteen. Hän oli liian kyyninen. Johanneksen evankeliumista luvusta 18. Sinä siis kuitenkin olet kuningas, Pilatus sanoi. Jeesus vastasi, itse sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua. Mikä on totuus? Kysyi Pilatus. Klassinen totuuden käsite pitää sisällään neljä ominaisuutta. Ensiksikin se on objektiivinen. Se on ihmisen mielipiteestä riippumaton, puolueeton ja se on vapaa ihmisten alati vaihtuvien mielipiteiden painostuksesta. Se on aina pysyvästi sama, vaikka sen voissa paistaisi. Totuus on myös universaali. Koko maailmassa sama ja samanlainen perimmältään. Se on sama Posiolla ja Papualla. Totuus on myös ikuinen. Se pysyy samana ja kestää kaikkialla kaiken ja myös kaikenlaisen arvostelun ja arvioinnin. Ja vielä se on ymmärrettävä. Se on niin selkeä ja yksinkertainen, ettei tarvitse olla filosofi käsittääkseen sen. Tällainen totuuskäsite vallitsi Euroopassa yli 1000 vuotta, ja siihen liittyi kristillinen totuuden sisältö. Kunnes valistuksen aika kyseenalaisti totuuden sisällön, ja nykyinen postmoderni aika haluaa murentaa koko totuuden käsitteen. Meidän aikamme postmodernismi sisällyttää niin sanottuun totuuteensa myös 4 ominaispiirrettä. Se on subjektiivinen, se on ihmisen mielipiteestä riippuvainen ja käytännössä se johtaa fiilisten mukaiseen tilanneetiikkaan. Se on yksilöllinen, minun totuuteni ja sinun totuutesi. Tai minun Jumalani on sellainen ja tällainen. Useimmiten kuitenkin erilainen kuin Jumalan ilmoitus itsestään. Nykyinen totuus on vain nykyhetkessä. Huomenna joku toinen ja toisenlainen, näennäistotuus. Kaiken lisäksi se on saavuttamaton. Monet etsivät koko ikänsä mutta kieltäytyvät löytämästä, tieten tai tietämättään. Loppu tulema on se, että maailma on kuin nimetön taideteos, jonka on tehnyt tuntematon taiteilija. Katsojan täytyy itse määritellä teoksen tarkoitus ja sisältö, koskaan löytämättä sitä. Myös postmoderni hengellisyys johtaa samaan suuntaan. Ruotsalainen teologi Lennart Koskinen on kirjoittanut: minä olen -nimellä ei ole synonyymejä. Mieltä voidaan kuitenkin johtaa oikeaan suuntaan seuraavanlaisilla ilmaisuilla: ei minkään, ei mikään, ei tämä eikä tuo. Kaikkien kategorioiden ulkopuolella nimetön, jakamaton, käsittämätön. Olen suhteellisen pitkään puhunut totuudesta, ja ehkä saatat miettiä, miten olennaisesti tämä liittyy tämän illan aiheeseen. Luulenpa kuitenkin, että se liittyy. Jatkamme vielä hetken tämän perustan rakentamista. Tutkimme suppeasti psalmia 19, joka lienee Vanhan testamentin keskeisin teksti ilmoituksesta. Jumalahan ilmoittaa itsestään luomisessa, historiassa, sekä kansojen että yksittäisten ihmisten vaiheessa. Israelin kansassa näkyy hyvin Jumalan työ, Jumalan johdatus, Jumalan olemuskin. Ja ennen kaikkea Jumala ilmoittaa itsensä Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siitä kertoo meille Raamattu, joka kuvaa ymmärrettävällä tavalla ja tulkitsee Jumalan ilmoitusta silloin, kun Pyhä Henki sen saa avata. Mutta psalmiin 19 ja muutama jae alusta. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla, maan piirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle. Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Jumala puhuu luomakunnan kautta. Hän lähettää sanomansa. Miten Jumala puhuu? Hän puhuu jatkuvasti, päivin ja öin. Hän ei puhu varsinaisesti kielellisesti, mutta ei missään tapauksessa epäselvästi. Jumalan puheen ilmoituksen kuuleminen ei edellytä suurta älykkyyttä, vaan ainoastaan oikeanlaista sydäntä. Ja tällaisen sydämen vaikuttaa Pyhä Henki, jos hänen sallitaan se tehdä. Jumala puhuu yleismaailmallisesti, ihan tämänkin psalmikohdan perusteella. Siihen liittyy runo auringosta. Samalla tämä kohta haastaa muiden kansojen auringon palvonnan. Aurinko ei ole Jumala, se on elämää antava, luotu luonnonvoima, joka todistaa Jumalasta. Ja vielä samasta psalmista muutama jae eteenpäin. Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous. Makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijasi. Niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Ja tästä voimme näiden jakeiden perusteella myös nähdä Jumalan ilmoituksen arvon. Jumalan sanat ovat kalliimmat kultaa, makeammat hunajaa. Ja niiden noudattamisesta luvataan suuri palkka. Jumalan sana on elämän myönteinen. se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä syvimmältäni olen. Jumala puhuu siis Raamatun kautta, ja sen lehdillä löydämme Jumalan nimen. Siellä on nimi Elohim, luomakunnan Jumala, ja nimi JHWH, liiton Jumala. Mitä Raamattu sitten on ja antaa tämän äsken lukemani kohdan perusteella? Raamattu on täydellinen. Se virvoittaa sielun. Se on vahva ja tekee tyhmästä viisaan. Se on oikea, se ilahduttaa sydämen. Se on niin selkeä, että se valaisee silmät. Se on puhdas ja se pysyy iäti. Ja se on tosi. Sanasta löytää totuuden. Loppujakeissa käy myös kirkkaasti ilmi, että Jumala tahtoo puhua, ja hän myös puhuu ihmisille henkilökohtaisesti. Jumalan suhde on henkilökohtainen. Jumalan sana on eläväksi tekevä, uutta luova, ja se johdattaa ihmisen oikeaan suuntaan. Toinen Timoteuskirje, 3. luku. Jakeet 16 ja 17. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Alussa mainitsin klassisen totuuskäsitteen 4 ominaisuudesta. Huomasit luultavasti, että ne löytyvät erinomaisen selkeästi Raamatusta, Jumalan sanasta. Jumalan sana on totuus, ja se on kokonaan totta. Jumala on puhunut ja puhuu niidenkin ihmisten sydämiin, jotka eivät ole hänen sanansa kuulleet tai eivät muuten siitä mitään tiedä. Roomalaiskirjeen 2. luku, jakeet 14 ja 15. Pakanakansatkin, jolla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itsellensä laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Myös Roomalaiskirjeen 1. luvun jakeet 19 ja 20 pitävät sisällään samantyyppisen ajatuksen, tosin hieman toisenlaisesta näkökulmasta. Nykyisessä moraalifilosofisessa keskustelussa puhutaan moraalisesta luonnonlaista tai luonnollisesta moraalilaista, molempia nimityksiä käytetään. Tähän samaan teemaan liittyvät luonnollisesti Jumalan antamat 10 käskyä, joita usein kutsutaan ihmisen käyttöohjeeksi tai myös elämän käyttöohjeeksi. Markus 10 ja 18 sanoo näin: ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Entä voimmeko me olla hyviä ilman Jumalaa? On hyvä huomata, että en kysynyt, voimmeko olla hyviä ilman uskoa Jumalaan. Nämä 2 asiaa ovat jossain määrin eri asiat keskenään. Henkilökohtainen usko Jumalaan, Kristukseen, se ei automaattisesti tee ihmisestä moraalisesti parempaa. Ei tee hänestä inhimillisen mittapuun mukaan helpompaa ihmistä. Toisin sanoen, Jeesukseen uskova kristitty voi joskus olla pahanlaatuinen känkkäränkkä. Ja toisaalta ateisti voi olla lämmin, empaattinen ja luotettava ihminen. Tämän pienen selvennyksen jälkeen voimme edelleen kysyä, voimmeko olla hyviä ilman Jumalaa? Ja edelleen on kyse hyvyydestä inhimillisen mittapuun mukaan arvioituna. Roomalaiskirje 3:9-18 kertoo totuuden jokaisesta ihmisestä. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Me pääsemme asian ytimeen. Ovatko ihmisen moraalisäännöt muotoutuneet aikojen kuluessa ihmisten kesken? Eli ovatko ne viime kädessä vain ihmisten keskinäisiä sopimuksia tyyliin keskustelen netissä? Vai onko niillä jokin absoluuttinen, ikuinen, muuttumaton ja ihmisen ulkopuolinen lähde? Filosofisessa keskustelussa Jumalan olemassaoloa usein perustellaan kolmella eri argumentilla. Ne ovat kosmologinen argumentti, suunnitteluargumentti ja moraaliargumentti. Me puhumme tässä moraalista yleensäkin ja jatkossa enemmän erityisesti 10 käskystä. Siitä syystä meitä luonnollisesti kiinnostaa moraaliargumentti. Siihen kuuluu 2 premissiä ja niiden perusteella sitten johtopäätös. Sana premissi tarkoittaa ennakkopäätöstä, edellytystä, perustetta. Ja ensimmäinen premissi kuuluu näin. Jos Jumalaa ei ole olemassa, objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia ei ole olemassa. Ja toinen, objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia on olemassa. Johtopäätös näistä 2, Jumala on olemassa. Filosofisena argumenttina tämä on loogisesti täysin pitävä ja oikein muotoiltu. Puran tätä hyvin suppeasti, koska käytettävissä on vain lyhyt, rajallinen aika. Arvot liittyvät siihen kysymykseen, onko jokin asia hyvä vai paha. Ja velvollisuudet puolestaan taas siihen, onko jokin asia oikein vai väärin. Vastaväitteitä tälle argumentille toki löytyy. Esimerkiksi ateistinen moraalinen platonismi. Se pitää sisällään ajatuksen, moraaliset arvot ovat vain itsestään olemassa. Tai niin sanottu jääräpäinen humanismi. Kaikki, mikä edistää ihmisen hyvinvointia, on hyvää. Vain 2 mainitakseni. Ne eivät kuitenkaan ole kestäviä vastaväitteitä. Ja joskus niiden loogisuudessa on toivomisen varaa. Kaikki hyvyys tulee viime kädessä aina Jumalalta. Kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten kohdalla näin tapahtuu, koska Jumala on hyvä ja ihminen on paha. Ihminen elää syntiin langenneessa tilassa ja hän on perisynnistä osallinen. Se, mikä ihmisessä on hyvää, esimerkiksi toisia ihmisiä kohtaan, pohjautuu aina Jumalaan, riippumatta siitä, tiesikö tai myönsikö ihminen tämän. Jumalahan on tässä yhteydessä toiminut vaikuttamalla aiemmin mainitun luonnollisen moraalilain ihmisen sisimmässä ja antamalla Mooseksen kautta 10 käskyä. Suurin piirtein kaikkialla meidän maapallollamme tätä Jumalan antamaa elämisen lakia periaatteessa noudatetaan. Siitä on moraalin pintatasolla kyllä monenlaisia variaatioita. Jokin alkukantainen heimo voi moraalin syvätasolla olla vahvasti sitä mieltä, että älä tapa toista ihmistä. Mutta vihollisheimoon kuuluva ei välttämättä olekaan ihminen. Teoria ja käytäntö ihmisen elämässä ovat usein 2 eri asiaa. Me kristitytkään emme ole tässä mitään poikkeuksia. Me teemme ajoittain sellaista, minkä hyvin tiedämme vääräksi tai jopa tuhoisaksi. Toisia ihmisiä ja myös itseämme kohtaan. Poikkeuksetta kaikki Jumalalta tuleva on aina hyvää, oikeata ja elämään suojelevaa. Me ihmiset tosin toisinaan ajattelemme eri tavalla. 10 käskyä ovat hyvin kiteytetty tiivistelmä elämän omasta laista. Tiivistelmän tiivistelmä tästä on rakkauden 2. Tai sitä voidaan tietyn perusteen nimittää myös rakkauden 3. Markus 12:29-31. Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Ylevät ja tunnepitoiset rakkausrunot ja kertomukset ovat joskus hyvää ja tarpeellistakin luettavaa. Enkä ollenkaan väitä, etteikö rakkauteen kuuluisi tällainenkin osa. Aito ja toimiva rakkaus on varsin usein hyvin käytännöllistä. Mukailen tässä vähän ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohtaa. Kuinka voit sanoa rakastavasi Jumalaa, jota et näe, jos et käytännössä rakasta lähimmäistäsi, jonka näet? Käskyt ovat ehdotonta, tinkimätöntä lakia. Tähän palaamme vielä tarkemmin, hieman myöhemmin. Silti niissä näkyy Jumalan suunnaton elämää suojeleva, ikiaikainen viisaus ja ihmiselämään joka puolelta kohdistuva rakkaus. Jos vielä yksinkertaistamme, käskyt opettavat meitä hyvin selkeällä tavalla siinä, miten rakastaa Jumalaa ja toista ihmistä käytännössä. Ja nimenomaan sellaisella tavalla, mikä on elämän puolella ja suojelee sitä. Samalla tavoin kuin rakkauden kaksoiskäsky on oikeastaan kolmoiskäsky, samalla tavalla elämänsä ojentaminen käskyjen suuntaisesti on oikeaa itsensä rakastamista myös. Jumalan antava moraalilaki tulee siis ihmisen ulkopuolelta. 10 käsky on ihmisen mielipiteestä riippumaton kokonaisuus. Se on joka suhteessa ehdottoman objektiivinen. Se on ikuinen ja se on muuttumaton, se on olosuhteista riippumaton. Se on toimiva, luotettava, se on totuudellinen. Siitä syystä, että Jumala on muun muassa kaikkea tätä ja vielä mittaamattoman paljon enemmänkin. Ja siinä se oikeastaan on. 10 käskyä on siis ehdottomasti pätevin ja samalla ainoa oikea elämän ohje. Se on kuitenkin vielä tätäkin enemmän. Se ei ole iäkkään ja jo hieman leipintyneen kansakoulun open hiukan fraasimainen tapa antaa elämänohjeita. Vaikkapa tähän tyyliin, koittakaahan nyt tytöt ja pojat elää ihmisiksi. Yrittäkää parhaanne, pää pystyyn. Suomalaisen urheilijan tunnus, näin sivun menneen sanoen, usein leuka rintaanne kohti uusia pettymyksiä. 10 käskyn laki on vaatimuksissaan täysin ehdoton. Noudata näitä käskyjä ehdottoman 100%. Ei minkäänlaisia kompromisseja. Ei koskaan missään eikä kenenkään kohdalla. Maassamme on tällä hetkellä vaikea taloustilanne. Ja niin tänä vuonna kuin usein ennenkin syksyn työmarkkinaneuvottelut olisivat voineet olla melkoisen vaikeita työläät. Tällä kertaa tulos näytti kuitenkin tulleen nopeasti. Tosin sitä oli ymmärtääkseni jo valmisteltu kaiken kesää. Työmarkkinaneuvottelut eivät kuitenkaan ole täysin mahdottomat. Ennen mitä myöhemmin niissä aina päästään tulokseen. Jumalan lain, Jumalan pyhyyden edessä ei ole minkäänlaista neuvotteluvaraa. Se tarkoittaa sitä, että minun ja sinun tulee noudattaa jokaista käskyä, jokaista pienintäkin piirtoa täydellisesti. Jos epäonnistumme yhdenkin käskyn kohdalla, vain yhden nanohitusenkin, me joudumme omassa varassamme kadotukseen. Lain vaatimus on täysin ehdoton. Se vaatii aina kaiken. 10 käskyn lain tarkoitus on antaa täydellinen elämänohje meille ihmisille. Sen tarkoitus on kouriin tuntuvalla tavalla osoittaa, että en koskaan enkä missään olosuhteissa kykene täyttämään lakia enkä sen vaatimusta. Vaikka miten intensiivisesti yrittäisin, aina ja poikkeuksetta nalli napsahtaa jo ensimmäisen käskyn kohdalla, samoin myös kaikkien muidenkin. Itsessämme tilanteemme on siis täydellisen toivoton. Me emme ikinä voi pelastua käskyjen täyttämisen avulla. Mutta laki voi pelästyttää ja kauhistuttaa meidät perin pohjin. Ja sen seurauksena Pyhän Hengen vaikuttamana pakenemme kohti Kristusta. sillä evankeliumi Kristuksesta ei koskaan vaadi yhtään mitään. Se antaa aina kaiken. Raamatun armon evankeliumi on sellainen, että jos sitä vähänkin pysähtyy miettimään, se hätkähdyttää ja se saa meidän omat ajatuksemme pois tolaltaan. Hyvä esimerkki tästä on ensimmäisen Johanneksen kirjan 2:2. Siinä kerrotaan Jeesuksen tehtävästä näin. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Se merkitsee vaikkapa sitä, että et ole ikinä missään nähnyt ihmistä, jonka kaikki synnit ei olisi jo sovitettu Herran Jeesuksen Kristuksen toimesta. Samalla linjalla jatkaa roomalaiskirjan 5:15. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen Jeesuksen Kristuksen ansiosta kaikkien osaksi. Ja vielä roomalaiskirje 3:20. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi, siis Jumalalle kelpaavaksi, lain käskyä noudattamalla. Lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Mutta sana vastaa tähän. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa. Siksi sinäkin saat uskoa kaikki syntisi sovitetuksi ja anteeksi annetuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä.